ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათია, პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე შუაღამის 45 წუთიანი გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. გაერთიანებული ორების ორგანიზაცია საქართველოს ხელისუფლებას 26 მაისის მოვლენების გამოძიებისაკენ მოუწოდებს. რატკომ ლადიჩი ბელგრადიდან ჰააგაში მიხვდა. პოლიტკოვსკაიას მკვლელობა მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. გაეროს ადამიანის უფლებათა უზენაესი კომისარიატი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს სრულად ეფექტიანად მიუკერძოებლად გამოიძიოს პოლიციის თანამშრომელთა მოქმედება 26 მაის თბილისში გამართული საპროტესტო აქციის დაშლისას. ჟენევაში გამართულ ბრიფინგზე გამოსვლისას კომისარიატის პრესდივანმა რუპერტ კოლვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საერთაშორისო სამართლის თანახმად ძალის გამოყენების ხარისხი არ უნდა აღემატებულოს აუცილებლის ზღვარს და უნდა შეესაბამებოდეს პროპორციულობის პრინციპს. დაკავებულებზე საუბრისას კოლვილმა თქვა, რომ დაცულ უნდა იქნეს ყველა დაკავებული პირის უფლებები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც ოფიციალური მიმართვების არარსებობის გამო 26 მაისის შემდეგ დაკარგულება და არავის მიიჩნევს, დღეს 68 მოქალაქის სია გადასთა მოძრაობამ სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს. ორგანიზაციამ სამინისტროს მოუწოდა დაუყოვნებლივ დაიწყოს ამ ადამიანების ცებნა და ზოგიერთი მათგანი თუ დაკავებულია გავრცელოს ინფორმაცია მათი ამჟამინდელი ადგილმდებარეობის შესახებ. ორგანიზაცია სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელი ეკა ბესელია მცხეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორში 26 მაის დაკავებული კინორეჟისორის სოსო ჯაჭვიანის მონახულებას აპირებს. ადვოკატებთან ერთად ბესელია სახალხო კრების წარმომადგენელ სანდრო დონაძეს და კიდევ რამდენიმე დაკავებულ შეხვდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს ბესელიას სამსახურიდან აცნობეს, სოსო ჯაჭვიანი შიმშილობს და ეკა ბესელიასთან შეხვედრას ითხოვს. ადვოკატების შესვლის მიზანს წარმოადგენს იმის გაცნობა, თუ რა პირობებში იმყოფებიან დაკავებულები და ხორციელდება თუ არა მათზე ზეწოლა. ბათუმის საკრებულოს წევრს მურმან დუმბაძეს თელავის საავადმყოფოში მკურნალობენ. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უცხებდა, სახალხო კრების აჭარის ორგანიზაციის წევრმა ვახტანგ ახვლედიანმა განუცხადა მურმან დუმბაძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო თელავის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან თელავის რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მის მდგომარეობას ზედამხედველობას უწევს ადვოკატი მედია ვასაძე. ახვლედიანის თქმით, მურმან დუმბაძეს მნიშვნელოვნად აქვს დაქვეითებული მხედველობა, დაზიანებული აქვს სახე. მურმან დუმბაძე თბილისში 26 მაისის აქციაში მონაწილეობდა. დაკავების კადრებზე კარგად ჩანდა, რომ იგი დაკავების დროს არ იყო ნაცემი. მის ადვოკატებს ეჭვიათ, რომ იგი იზოლატორში ცემეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
მოსმენთ საერთაშორისო ახალი ამბები. ბოსნიას სერბთა არმიის ყოფილი სარდალი რატკო მლადიჩი ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალს გადაეცა ამის შესახებ. ბელგრადიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. თვითფრინავი, რომელმაც მლადიჩი ჰააგაში უნდა ჩაიყვანოს, უკვე გაფრინდა ბელგრადის აეროპორტიდან. საერთაშორისო მართლმსაჯულება მლადიჩს ადანაშაულებს 90-იან წლებში ბოსნიის ომის დროს გენოციდსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ სხვა ბოროტმოქმედებებში, მათ შორის 8000 მუსულმანი მამაკაცისა და ბიჭის მკვლელობაში ქალაქ სრებრენიცაში. მილანში განახლდა იტალიის პრემიერ-მინისტრის სილვიო ბერლუსკონის სასამართლო პროცესი. ბერლუსკონის ბრალადედება სქესობრივი კავშირის დამყარება არასრულწლოვან პროსტიტუტთან. თავად პრემიერ-მინისტრი სასამართლოს მოემზე არ გამოცხადდა. მისმა ადვოკატებმა წარმოადგინეს საჩივრები რამდენიმე საპროცედურო საკითხზე. პროცესი განახლდა მას შემდეგ, რაც ბერლუსკონის პარტიამ მარცხი განიცადა ამასწინდელ ადგილობრივ არჩევნებში. მიმხილველთა შეფასებით, სექსუალურმა სკანდალმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა პრემიერის რეპუტაციას. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადგინა, რომ ნატო კომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხაილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრებისას ხელყოფილი იქნა მისი უფლებები. სტრასბურგის სასამართლომ განიხილა, რა ხოდორკოვსკის საჩივარი დაასხნა, რომ დარღვევები უკავშირდება პატიმრის დაკავების პირობებსა და ვადებს, აგრეთვე რამდენიმე საპროცედურო საკითხს. ამავე დროს ევროპის სასამართლომ, როგორც სამართლებრივი შეფასებების გამომტანმა ინსტანციამ, უარი თქვა ეცნო იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელთა საქმეების პოლიტიკური ხასიათი. რუსი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობაში ეჭვმიტანე რუსტამ მაჰმუდოვს, რომლის დაკავების ამბავი დღეს გახდა ცნობილი, მალე ჩეჩნეთიდან მოსკოვში ჩაიყვანენ. მამის შესახებ იუწყება რუსეთის საგამოძიებრო კომიტეტი. ნოვაი გაზეტას მიმხილველი ანა პოლიტკოვსკაი 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს მისივე სახლის სადარბაზოში. მთავარ ვერსიად განიხილება ვარიანტი, რომლის თანახმად პოლიტკოვსკაიას მკვლელობა მისი პროფესიული საქმიანობას უკავშირდება. ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციამ FIFA-ს მოუწოდა გადადოს ორშაბათისათვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის გამძაფრების გამო. თუკენჩის ხა შედგა ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის სათავეში კიდევ 4 წლით დარჩება მისი ამჟამინდელი ხელმძღვანელი შვეიცარიელი ზეპ ბლატერი, რომელიც უკვე 13 წელია სათავეში უდგას FIFA-ს. მისმა მთავარ მეტოქემ მოჰამად ბინ ჰამანმა თავისი კანდიდატურა მოხსნა. გარდა ამისა, ბინ ჰამანი დროებით ჩამოაშორეს ყოველგვარ საფეხბურთო საქმიანობას, ვიდრე FIFA-ს ეთიკის კომისია არ დაასრულებს კორუფციასთან დაკავშირებული საქმის გამოძიებას. თქვენ მოსმინეთ ახალი ამბის გამოშვება თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თავდაპირველად შევეცდებით გავარკვიოთ, აქვს თუ არა რაიმე შანსი, რომ საპარლამენტო კომისია შეიქმნას 26 მაისის დარბევის ფაქტებთან დაკავშირებით.
კარგად ნაცემი, ნაჟიჟი და შეურაცხყოფილი ადამიანი, როგორ მივა საპარლამენტო კომისიის იმ წევრებთან, რომლებიც მათი ცემის პოლიტიკურ მიმართულებას იძლეოდნენ.
პარლამენტმა როგორც იქნა მიიღო თავისუფლების ქარტია, რომელსაც მომხრეებიც ყავს და მოწინააღმდეგეებიც.
I'm worried about the Liberty Act.
თუ ხوار ამ თავისუფლების აქტის გამო, მასში რამდენიმე პრობლემაა. პირველი ის, რომ კანონი არ არის სრული.
საერთაშორისო ბლოკში კი გადაცნობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას მიხაილ ხოდორკოვსკის საქმეზე.
თუმცა სასამართლომ უარყო ხოდორკოვსკი, ფიქრობდა, რომ მის წინააღმდეგ წარმოებული იურიდიული იერიში პოლიტიკურად არის მოტივირებული.
ასე დაახლოთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვნის. საპარლამენტო ოპოზიციის ერთი ნაწილი ჯერჯერობით კვლავს უშედეგოდ განაგზობს საკმაო რაოდენობის ხელმოწერების შეგროვებას დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით. საუბარია კომისიაზე, რომელმაც 26 მაისის დარბევასთან ერთად ინიციატორების თქმით 2007 წლის მოვლენებიც უნდა გამოიძიოს. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობა ასეთი კომისიის შექმნას გადაჭრით ეწინააღმდეგება. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას, რომელმაც 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის, ტელეკომპანია იმედის და 2011 წლის 26 მაისის აქციის დარბევის და ძალის გადამეტების ფაქტები უნდა შეისწავლოს, დეპუტატები ჯონდი ბაღათურია და პეტრე მამრაძე ითხოვენ და ეს საკითხი მათ სამშაბათს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზეც გაახმაურეს. მაგრამ რადგან საკმაო რაოდენობის ხელმოწერების შეგროვება ვერ მოხერხდა და ვერც სხვა გზები გამოინახა ხსენებულ საკითხს 31 მაისის პარლამენტის სხდომაზე სერიოზული განხილვა არ მოხდა. ყოლია. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ამ ეტაპზე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეას მხოლოდ 6 დეპუტატი უჭერს მხარს და ესენი არიან ჯონდი ბაღათურია, პეტრე მამრაძე, დიმიტრი ლორთქიფაინძე, გიორგი ცაგარეიშვილი, თამაზ დიასამიძე და კარლო კოპალიანი. აქვე თქვათ, რომ პარლამენტის რეგლამენტის 55 მუხლის თანახმად დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივის უფლება აქვს პარლამენტის თავმჯდომარეს, პარლამენტის კომიტეტს, ფრაქციას ან პარლამენტის წევრთა არანაკლებ 1/4-ს. მაგრამ თუ კი საჭირო რაოდენობის ხელმოწერა ები ვერ შეგროვდება, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ჯონდი ბაღათურიამ, მაშინ ალტერნატიული გეგმა მოქმედდება.
ჩვენ გვაქვს სხვა საშუალება ესეთი პოლიტიკური მანევრის, რო კენჭის ხაზე მაინც დავაყენებთ ამ საკითხს.
ეს როგორ?
ისიც არ მინდა ახლა, ხო? მაგრამ მეც ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ხელშემიშლიან თუ მიხდნენ ისი გაკეთება შემიძლია.
ასეთი იმედიანი განწყობის მიუხედავად ჯონდი ბაღათურიამ 31 მაისს პარლამენტის ხდომას პროტესტის ნიშნად დატოვა. ეს იყო ერთგვარი სოლიდარობა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მისამართით, რომელიც რამდენიმე წუთით ადრე ასევე პროტესტის ნიშნად გავიდა ხდომათა დარბაზიდან.
ხელისუფლება, რომელიც ადამიანურ ჰუმანურ სახეს კარგავს, იქცევა და ყალიბდება სასტიკ მონსტრად, რომელიც საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ რიგითი ადამიანების სიცოცხლეს, არამედ თავისუფალი, დემოკრატიული ქართული სახელმწიფოს იდეას.
ქრისტიან დემოკრატებმა არ დაუჭირეს მხარი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეას და როგორც გიორგი თარგამაძე მოდნა მოგვიანებით განმარტა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, პარლამენტის დღევანდელი შემადგენლობით ეს იდეა წინასწარ არის განწირული მარცხისთვის და რომ შეიქმნას ასეთი კომისია, მას ვერ წარმოუდგენია დაზარალებულების დაკითხვა უმრავლესობის იმ წარმომადგენლების მონაწილეობით, რომლებიც ხალხის ცემას ამართლებენ. მაშინ როცა თავისუფალი დემოკრატები საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეას ემხრობიან, ქრისტიან დემოკრატები ოპოზიციური რვიანი ქვეყნის კიდევ ერთი პარტიის ახალი მემარჯვენეების მსგავსად დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი კომისიის შექმნას ემხრობიან, კომისიისას, რომელმაც უმჯობესია სახალხო დამცველის აპარატის ეგიდით იმუშაოს. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს სახალხო დამცველის აპარატში, ისინი ამჯერად მოპოვებული მასალების დამუშავებით არიან დაკავებული და მომავალ კვირამდე არანაირ კომენტარს არ გააკეთებენ, მათ შორის არც ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დღევანდელ დებატებს, ემოციურები იყვნენ თავიანთ გამოსვლებში საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. არაერთმა მათგანმა აღნიშნა, რომ რუსული კვალის არსებობა ხელისუფლებამ დიქტატურის გასაძლიერებლად არ უნდა გამოიყენოს და რომ ნებისმიერ შემთხვევაში გაუმართლებელია სასტიკი სადამშელო ღონისძიებები საკუთარი ხალხის მისამართით. მაგალითად, დეპუტატმა დიმიტრი ლორთქიფაინძემ თქვა, რომ ხალხის საფუძვლიან პროტესტ რუსულ იდეასთან ბრძოლის ეგიდით ბრმად უპირისპირდება ხელისუფლება.
ეროვნულ იდეა გადაყვა რუსულ იდეას. გადაყვა, რომელიც გვეგარი დამწამებს
იდეის
განხორციელებას და ლობირებას. ვერც ერთი, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არ მაქმე უფლება ჩემი ქართული იდეისთვის ქუჩაში გამოვიდე და თუნდაც ჯოხი ავიღო ხელში.
საპარლამენტო უმრავლესობა კი 31 მაის ხდომაზე ერთხმად ლაპარაკობდა რუსულ კვალზე. ითქვა, რომ საქართველო გადაურჩა სისხლის ხვრას და რუსეთის ძალების შემოჭრას საქართველოში, რადგანაც საქართველოს სახელმწიფომ დროულად აღკვეთა მოვლენათა აშკარა რუსული სცენარით განვითარება. მაგალითად, უმრავლესობის წარმომადგენელმა ნუგზარ წიკლაურმა თქვა, რომ ბოლო მოვლენების ლიდერებს მათ და სამწუხაროდ არმიაცაც საშუალება პატაკი ჩაებარებინათ მოსკოვისთვის, რომ თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებს.
ქართულმა ხალხმა და ქართულმა საზოგადოებამ ხაზასმით თქვა: ჩაო რევოლუციას, ჩაო ნინას. ეს არის და ეს. მათი რევოლუციური პათოსი დასრულდა საქართველოში და აღარავინ მათი ექსკლუზიური უსამართლო და უკანონო უფლებების აღდგენას ჩვენ სამშობლოში აღარავინ აღარასოდეს აღარ შეგუება. მადლობთ.
მსგავსი შინაარსის განცხადებები, რომლებსაც ტაში ახლდა 31 მაის უმრავლესობის წარმომადგენელთა მხრიდან მრავლად ისმოდა პარლამენტის ხდომაზე. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
გწელდება შუაღამის თავისუფლება. როგორც ახალიანების გამოშვებაში თითქვა, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარიატმა მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რათა 26 მაის დაკავებულებთა ყველა უფლებები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად იყოს დაცული. კერძოდ, რობერტ კოლვილმა, ამ კომისარიატის პრესდივანმა, აღნიშნა, რომ ისინი უნდა უზრუნველყონ ადვოკატური სამედიცინო ადეკვატური უკაცრავად სამედიცინო მომსახურებით, მათ მიმართ არ უნდა იქნეს გამოყენებული წამება ან არაჰუმანური მოპყრობა. გარდა ამისა, დაკავებულთ უნდა განემართოთ მათი დაპატიმრების მიზეზები, უნდა მიეცეთ უფლება განახორციელონ საკუთარი სამართლებრივი დაცვა. ცოტა ხნის წინ თბილისში რეგიონებიდან დაბრუნდა ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანი ნანა კაკაბაძე, რომელიც სწავლობს 26 მაის დაკავებულთა მდგომარეობას და მას ვკითხეთ, თუ რა მდგომარეობაში დახვდნენ დაკავებულები, რა სხვებიან მათი ახლობლები მათი მდგომარეობის შესახებ.
შესახებ ვიცი ის, რომ ადვოკატებს არ ეძლევათ მათი ნახვის საშუალება. ისინი ერთად დაწესებულებიდან მეორეში გადაყავთ, იმიტომ რომ რაოდენობა ძალიან დიდი. არ ეჭირო ეს ადამიანები არამხოლოდ იზოლატორებში ყავთ დაკავებული, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი არ იძებნება. მარტო ჩვენი მონაცემებით 47 ადამიანი არის გაუჩინარებული, რომელსაც დავეძებს და არ სავარაუდოდ ან დაკავებული არიან, ან რაღაც ჭირთ. ყოველ შემთხვევაში 47 ადამიანი არის ჩვენი სიებით, რადგან რომელიცაც ვერ ვეძებს. ისე რომ არამხოლოდ წინასწარ დაკავების საკითხებში არიან ალბათ განთავსებული ადამიანები, სავარაუდოდ ისინი სხვა ადგილებზეც არიან მოთავსებულები. არის ინფორმაციები სხვადასხვა სახის, თუმცა გადაუმოწმებული, რომ იგივე ფსიქიატრიულში შეიყვანეს რამდენიმე ვიცვალებული. სხვადასხვა ინფორმაციებია, რომლის დაზუსტებასაც ჯერჯერობით ვერ ვახერხებთ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ მიდის მოლაპარაკებები მძიმე ავადმყოფებთან, რომლებიც არიან ძალიან მძიმე დაზარალებული და ჩეხილები საავადმყოფოს რეჟიმზე, ვინც იყვნენ ზოგს გააყვანინ ეს ავადმყოფები, ზოგი არის ავადმყოფოს რეჟიმზე, მაგრამ უკრძალავენ მათ ამის თქმას თუ არა და ემუქრებიან ციხით და პატიმრობით. მოკლედ მიდის მასობრივი ტერორი. ისე რომ ზუსტი ციფრის თქმა დღეს ვინ არის, როგორ არის დაკავებული, ეს ძალიან ძნელია. ყოველ შემთხვევაში,
ნანა, თუ მიმართ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დღეს იყო საელჩოებთან და ისინი რომ ჩაერთონ და რამდენად აქტიურობენ საელჩოები?
დღეს ჩვენ პირდაპირ კონგრესსაც, ამერიკის შეერთებულ შტატების კონგრესსაც გაუგზავნეთ წერილი, გაუგზავნეთ ევროსაბჭოს, გაუგზავნეთ ეუთოს და ვთხოვეთ დაუყოვნებლივ ჩართვა და გამოძიებაში, არა მარტო თქვათ განცხადებების დონეზე, არამედ ჩართვა გამოძიებაში. მოითხოვოს უპირველეს ყოვლისა, რომ დაიწყოს ამ საქმის გამოძიება და რაც თავარია ჩართოს, როგორც საერთაშორისო ექსპერტები, ისე საზოგადოება, რომ ეს იყოს გამჭვირვალე. ეს გაკეთდა ასევე, რა თქმა უნდა, ადგილობრივ საელჩოებსაც ეს ინფორმაციები ეგზავნება, რაც ჩვენს ხელთ არის, ასევე ეს ქვეყნდება მედიაში, ტელევიზიებში, ისე რომ ეს ჩვენ ღიად ვაცხადებთ ამას, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოვიდა და უარყო, რომ არ არის ეს ინფორმაციები სწორი. ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანები, ამათი ოჯახის წევრები, ვინსი გვარებით ჩვენ გვაქვს ეს 57 ადამიანი სია, ეს ოჯახები არის ოჯახები, რომლებმაც გაბედეს და თქვენ რომ დაკარგულია ჩვენი ოჯახის წევრი და ვეძებთ. აი ეს მდგომარეობა ჯერჯერობით.
ვითხრა ნანა კაკაბაძემ, ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხემძღვენ მათქვენ უსმენ შუაღამის თავისუფლებას, გაცემას რამდენიმე წამში განვაგზობთ თავისუფლების ქარტიაზე საუბრით, რომელიც პარლამენტში მესამე მოსმენით მიიღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცელდება შუაღამის თავისუფლება, გაცემას პრაღიდან კობა ლეკლიკაძე უძღვები, გაცემას კი განვაგზობთ თავისუფლების ქარტიის ირგვლივ საუბრით. პარლამენტმა, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანომ, მესამე მოსმენით 31 მარტს კენჭი უყარა ფრაქცია ძლიერი საქართველოს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს თავისუფლების ქარტიას. 91 ადამიანი იყო მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი, თუმცა კენჭისყრას არ ეწრებოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებმაც როგორც ერთ-ერთ წინასიუჟეტში ითქვა, პროტესტის ნიშნად დღეს დარბაზი დატოვებს. თუმცა პროტესტი გამოწვეული იყო არა თავისუფლების ქარტიის მიმართ, არამედ უმრავლესობის მიერ 26 მაისის შეფასებების მიმართ. დაუბრუნდეთ თავისუფლების ქარტიას, იგი სამი ძირითადი ნაწილისაგან შედგება. ეს არის ანტიტერორისტულ ღონისძიებათა პაკეტი, ეგრეთ წოდებული რუსტრაციის კანონი და საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვა. თავისუფლების ქარტიის მიმართ შენიშვნები არასამთავრობოებსაც აქვთ და ყველაფერი ამას ახლა დაწვრილებით ნინო ხარაძე გვეთყვის.
თავისუფლების ქარტიის პირველ მუხლში, სადაც კანონის მიზნებზეა საუბარი, ვკითხულობთ. ამ კანონის მიზანია სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის, ტერორიზმისა და ქვეყნის უშიშროების საფუძვლების ხელყოფის აღკვეთა, ქვეყანაში ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცება, პრევენციული ღონისძიებების გატარება საბჭოთა და ფაშისტური იდეოლოგიის საფუძვლების გაღვივების წინააღმდეგ, აგრეთვე საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკის, საკულტო ნაგებობების, ძეგლების და ასე შემდეგ, ასევე საბჭოთა და ფაშისტური იდეოლოგიისა და პროპაგანდის სხვა მატარებელი საშუალებების აღკვეთა. ეს გახლავთ არასრულ ციტატა თავისუფლების ქარტიიდან. თავად კანონის ინიციატორი დეპუტატი გია თორთლაძე გვეუბნება, რომ
მიზანი არის დეკომუნიზაცია ქვეყნის და უსაფრთხოების განმტკიცება. დეკომუნიზაციის ნაწილი არის სწორედ ის, რომ კომუნისტური პარტიისა და ლენინური მაკონკაფის ძალიან მაღალ ჩინოსნებს უწესდებათ სპეციალურ შეზღუდვებ კონკრეტულ თანამდებებზე, აგენტებს უწესდებათ სპეციალურ შეზღუდვებ კონკრეტულ თანამდებებზე იმათაც, და სიმბოლიკასთან დაკავშირებული სიმბოლიკა იდეოლოგიის ნაწილი იყო. სიმბოლიკა ისე უბრალოდ ჰაერში არ იყო, როგორც ზოგიერთები ამბობენ. შრომის იარაღებია. ასევე კანონით იყოს ისინი მოხსნილი, თუ კი არ არის ხელოვნების ნიმუში. თუ ხელოვნების ნიმუშია, გადავიდნენ სხვაგან.
ქვეყნის დეკომუნიტიზაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი კი საბჭოთა პერიოდში კომუნისტურ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში შემჩნეული თანამდებობის პირების ლუსტრაციით უნდა დაიწყოს. ლუსტრირებულთა სიაში მოხვდებიან ის პირებიც, ვინც 1991 წლის 9 აპრილის შემდეგ უცხოეთის სპეცსამსახურებთან ფარულ კავშირში იყვნენ შემჩნეული. ყველა ასეთ პირს სამუშაო ეზღუდება დანიშნვით თანამდებობაზე, რაც შეეხება არჩევით თანამდებობებს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიწოდებული მონაცემების მიხედვით ამ მომრჩეველს ამ პირის წარსული უნდა გააცნოს. კომისია, რომელიც პირთა ილუსტრაციას მოახდენს, სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა ფიქრობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა კომისიაში საზოგადოებრივი წრეებიდანაც უნდა მოხვდნენ ადამიანები. თავად თავისუფლების ქარტია კი მეტ დახვეწას საჭიროებს, რადგან ზოგიერთი პუნქტი არაკონსტიტუციურიაო, ამბობს თათული თოდუა. კერძოდ ეს შეეხება არჩევითობას. საქართველოს კანონმდებლობით ყველა პირს აქვს უფლება კენჭი იყაროს. ამასთან თათული თოდუა თანამდებობრივ შეზღუდვებს მთელი სიცოცხლის მანძილზე ადამიანის უფლებების შელახვა დაფასებს.
თანამდებობრივი ჩვეულებრივი შეზღუდვა დგინდება მთელი ცხოვრების მანძილზე ამ პირებისათვის, რომლებიც თანამშრომლობდნენ როგორც საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურებთან, ასევე მაგალითად იყვნენ იმ პერიოდში სხვადასხვა თანამდებობებზე და ამ თანამდებობათა ჩამონათვალი საკმაოდ მთელი არის. მაგრამ ქვეყნის კანონმდებლობის გათვალისწინებით ვფიქრობთ, რომ ისევ შეტანილია ეს თანამდებობრივი შეზღუდვა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში კი არ დაუწესდათ მოცემულ პირებს არამედ გარკვეული დროით, მაგალითად შეიძლება ის იყოს 10 წელი ან ასე შემდეგ. ესეთი არის თვითონ ევროსაბჭოს ერთ-ერთი რეკომენდაცია.
აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა. კანონს მხარი არ დაუჭირეს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა, მათ შორის ქრისტიან დემოკრატებმაც. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევა ბებხვაძე კანონის ზოგიერთ პუნქტს მკვდრად ჩობილს უწოდებს.
არის ნორმები, რომელიც მეტყობა ტრაჩობილია, არა გვაქვს დოკუმენტაცია, რომ დაუმტკიცოთ კონკრეტული ადამიანი იყო თუ არა კონკრეტული სპეცსამსახურების თანამშრომელი, მათ შორის ისეთი ოდიოზური სპეცსამსახურების, როგორიც იყო გერეუ, ამის მონაცემები საქართველოში არც არ არსებობს. გარდა ამისა, თუ საუბარია სიმბოლიკასთან ბრძოლა, თბილისში ძალიან ბევრი შენობაა თავისთავად საბჭოთა სიმბოლიკით აღჭურვილი და მათი შენობებია დასანგრევი. ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელიც მიმაჩნია, რომ კანონის ავტორების შეიძლება კეთილი განზრახვის მიღმა არსებობს პრობლემა და რომელთა არ გათვალისწინება არასწორი იქნება.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი ფიქრობს, რომ კანონის მიღებით საქართველოს საბჭოთა წარსულს ემშვიდობება და მას უფრო სიმბოლური დატვირთვა ექნება, ვიდრე პრაქტიკული.
პრაქტიკული ვთქვათ იმპლემენტაცია დიდი მასშტაბის არ იქნება, რა თქმა უნდა. მეორეს მხრივ ისის იმითას არის გართულებული, რომ არქივების დიდი ნაწილი გატანილია რუსეთში. ამიტომ უფრო დიდ წილად სიმბოლური და პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ამას, ვიდრე რაღაც კატაკლიზმების სათავეს დაუდებს რამეს.
რასამთავრობოების ნაწილი კანონში ასევე ბუნდოვნად მიიჩნევს საბჭოთა სიმბოლიკასთან დაკავშირებულ შემდეგ განმარტებას, რომ ისინი უნდა აღიკვეთოს. მიუხედავად იმისა, რომ გია თორთლაძის განმარტებით შეექმნება შესაბამისი კომისია, რომელიც დაადგენს სიმბოლიკას აქვს თუ არა ისტორიული მნიშვნელობა და ამის შესაბამისად მოეპყრობა მას, არასამთავრობოების ნაწილი მაინც თვლის, რომ კანონი მეც იცხადეს საჭიროებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მარკ მალენი პარლამენტში სპეციალურად თავისუფლების ქარტიის კენჭისყრის გამო მივიდა. მან ჟურნალისტებთან საუბარში ქარტიაც კრიტიკა.
I'm worried about the Liberty Act.
ფტუხوارა თავისუფლების აქტის გამო მასში რამდენიმე პრობლემაა. პირველი ის, რომ კანონი არ არის სრული. იგი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან ხელისუფლების პატარა ჯგუფს შეუძლია გაანადგუროს საბჭოთა და ნაციისტური სიმბოლოები. ვფიქრობ, ნაციზმი და საბჭოეთი ისტორიული რეალობაა და ისტორიის ასეთი გადახედვა სიმბოლოების განადგურება მე საბჭოურად მიმაჩნია. და თანაც ადამიანთა მცირე ჯგუფს კანონი ანიჭებს უფლებას ეს გააკეთოს. ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში უჩვეულოა. მაშფოთებს ისიც, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ამ კანონს განიხილავს როგორც ნიშანს საქართველოს ხელისუფლების მცდელობისა გადაწეროს საქართველოს ისტორია და ისტორია უნდა დარჩეს მოსახლეობასა და ისტორიკოსებს და არა შინაგან საქმეთა მინისტრს ან მთავრობას.
ასე შეაფასა პარლამენტის მიერ ერთხმად მიღებული თავისუფლების ქარტია რასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ მარკ მალენმა. სიუჟეტი კი თავისუფლების ქარტიის თაობაზე მოამზადა ნინო ხარაძემ. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით ერთი ანონსის შემდეგ და ვისაუბრებთ ბათუმში გამართულ შეხვედრაზე, სადაც პრემიერ-მინისტრი თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი იმყოფებოდა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით ახლა შუაღამის 12 საათი და 24 წუთი სრულდება. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში, იქ დღეს ძალიან დიდი ღონისძიება იყო, მთავარი სახელმწიფო ღონისძიება საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, იქ თურქეთის პრემიერ მინისტრი მიიღო უმასპინძლა და სარფში გახსნეს ერთობლივად განახლებული საბაჟო გამშვები პუნქტი. ეს მოვლენა ფართოდ გაშუქდა სახელმწიფო ტელეარხების მხრიდან. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, რეჯეპ ტაიპ ერდოანს განსაკუთრებული დამსახურება აქვს საქართველო-თურქეთის ურთიერთობაში და მისი ძალისხმევით განხორციელდა რამდენიმე ერთობლივი მასშტაბური პროექტი. მიხეილ სააკაშვილმა სხვა ქათინაურების ბევრი უთხრა რეჯეპ ტაიპ ერდოანს, მაგრამ აღსანიშნავი ის არის, რომ დღესვე საქართველომ და თურქეთმა ხელი მოაწერეს საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთის შეთანხმებას, რომლის თანახმად ორი ქვეყნის მოქალაქეებს საზღვრის გადალახვა პირადობის მოწმობებით შეეძლებათ. სიტყვას გადავცემ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს აჭარაში.
დღის სამსაათზე თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა საქართველოს ტერიტორია სარფის განახლებული საბაჟო პუნქტის გავლით დატოვა, რომელიც რამდენიმე წუთით ადრე ოფიციალურად თავადვე გახსნა საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად. სასაზღვრო კონტროლის ზონა პორტალი სარფის გახსნის საზეიმო ცერემონიაზე მოეწერა ხელი ერთობლივ შეთანხმებას საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის. მანამდე კი ოფიციალურ მისალმებისას საქართველოს პრეზიდენტმა რამდენჯერმე ხაზი გაუსვა თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობის მნიშვნელობას და თავად პრემიერ-მინისტრის დამსახურებაზე ამ ურთიერთობის გაღრმავების საქმეში.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრი არის სიტყვის კაცი, რასაც ამბობს, ის კეთდება. ჩვენ თქვით, რომ იქნებოდა ერთობლივი აეროპორტი, ჩვენ გავაკეთეთ ერთობლივი აეროპორტი. ჩვენ თქვით, რომ იქნებოდა უვიზო მიმოსვლა, საქართველოს თურქეთს შორის არის უვიზო მიმოსვლა. მან თქვა, რომ ყველანაირ რაღაც შეუწყობდა თურქული ინვესტიციების შემოსვლას საქართველოში და ნახეთ თელ საქართველოში რამდენი თურქი ინვესტორი შემოვიდა. ჩვენ თქვით, რომ იქნებოდა ძალიან სერიოზული განვითარება პოლიტიკური ურთიერთობის ყველა დონეზე და ჩვენ შეგვიძლია თურქების იმედი ქონდეს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში ყველგან, ეს არის სამაგალითო თანამშრომლობა.
თავად თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა თავის გამოსვლაში სწორედ ორი ევროპული ქვეყნის ურთიერთობაზე ისაუბრა და რა თქმა უნდა სარფის საბაჟოს მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება.
სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის გახსნას ორი ქვეყნისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს და ვისურვებ, რომ შემდგომი წარმატების საფუძველი ყოფილიყოს. 2009 წლის 5 მარტს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან ერთად დაგეგმილი სარფის მოდერნიზებული საბაჟოს გახსნის პროექტი უკვე სრულად განხორციელდა. თურქეთის შემდეგ მისი გახსნა მოხერხდა საქართველოს ტერიტორიაზეც, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია სავიზო რეჟიმის შეცვლაც, რის შემდეგაც საქართველოს მოქალაქეები თურქეთში მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობებით ჩამოვლენ.
ოფიციალურად საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის სახმელეთო საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივად მართვის შეთანხმებას ხელი 2010 წლის 8 ოქტომბერს მოეწერა. ამ შეთანხმების საფუძველზე მიღწეულია შედეგი, რომლითაც მინიმუმამდე უნდა შემცირდეს საზღვრის გადაკვეთის პროცედურები. ამასთან, ახალი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებით შესაძლებელი იქნება პასპორტის გარეშე მოგზაურობა. სასაზღვრო კონტროლის ზონა პორტალი სარფის მშენებლობა 7 თვეში დასრულდა. ამჟამად უკვე გაკეთებულია ცალკე გასასვლელები სატვირთო სამგზავრო ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთათვის. ამ შესაძლებლობით ტურისტულ სეზონზე გამშვები პუნქტი შეძლებს 20,000 ტურისტის, ანუ წუთში 20-22 ადამიანის მიღებას. ის ადამიანები კი, რომლებიც სახმელეთო საზღვარს ხშირად კვეთენ, კერძო სარგებლობისთვის დღეს ამ კუთხით კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. ისინი იმედოვნებენ, რომ საათობით რიგში დგომა აღარ მოუწევთ.
პირადად საქართველოს პრეზიდენტი რომ მივიდა, ყველაფერი ლამაზად მიდის, დღესაც და მაშინაც. ამას განსხვავება დიდი აგერ უყურებთ და ჩანს.
ცოტა იფო იოლ ფორმებში რო იყოს და 20 კილო მაინც რო იყოს, რო არ გაამბაჟონ, ძალიან კარგი იქნება. ხალხისთვისაც კარგი იქნება. დღევანდელ დღეობით ხალხს ძალიან უჭირს.
ხოლო როგორც ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ამბობენ, ძალიან გაუმართლად თურქეთის რესპუბლიკაში მოგზაურობის მოყვარულებს. ამ აეროპორტიდან კვირაში ორჯერ ავიაკომპანია Turkish Airlines-ი შეასრულებს რეისებს. პირველი ავიარეისი თანკარიდან ბათუმამდე ძირითადად დიპლომატიური კორპუსისა და ბიზნეს წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ. მათ აეროპორტში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე დახვდა. ამავე ანუ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაეშვა დღის პირველ ნახევარში თურქეთის პრემიერ-მინისტრის თვითმფრინავი, ხოლო პირველი ოფიციალური შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტსა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრს შორის იუსტიციის სახლში შედგა, რომელიც დახურულ კარს მიღმა პროტოკოლით გათვალისწინებული 10 წუთის ნახვად ნახევარი საათი მიმდინარეობდა. არც ამ შეხვედრის დასრულებისა და არც სარფის საბაჟოს გახსნის შემდეგ ჟურნალისტებისათვის კომენტარი არ გაკეთებულა. ოფიციალური ნაწილის, ანუ პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ვიზიტის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტი სარფის საბაჟოზე შეკრებილ ხალხს შეხვდა, სადაც კიდევ ერთხელ მოკლედ განმარტა სარფის გამშვები პუნქტის მნიშვნელობა და სარგებლიანობა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ თბილისის დროით 12 საათი და 30 წუთია. გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გაგაცნობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. საქართველოს პრესა ბოლო 4 დღეა, როგორც ისიც ძალიან ბევრ დროს უთმობს 26 მაისის მიტინგის დარბევის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებს, ბევრი იწერებოდა 31 მაისს გამოსულ საქართველოს მედიაშიც, ბეჟტურ მედიაში ამის შესახებ და ახლა უფრო ცოტა ნინო კელაშვილი კვეთყვის.
რეზონანსი წერს, რომ თავისუფლების მეტროსთან მდებარე ერთ-ერთი მაღაზიის სახურავზე აღმოჩენილი დაღუპულის ნიკა კვინტრაძის მეგობრები დარწმუნებულები არიან, რომ ის შინაგან საქმე და სამინისტროს თანამშრომლებმა ცემით მოკლეს. რის საფუძველსაც მათ ინტერნეტში აღმოჩენილი აქციის დარბევის ერთ-ერთი კადრი აძლევს, სადაც გარდაცვლილი ჯერ კიდევ ცოცხალია. რეზონანსის ავტორი წერს, როგორც გარდაცვლილის მეზობლები საუბრობენ, ოჯახი ამ თემაზე მათთანაც ერიდება საუბარს. მეზობლების ვარაუდით ოჯახის საქმეს ხელახლა მსვლელობას არ მიცემს, რადგან ნიკა კვინტრაძის შვილი პატიმარია, რომელსაც დაახლოებით 5 თვეში გამოუშვებენ. რეზონანსშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს დეპუტატ გია თორთლაძესთან. ის ამბობს, ვინც მხოლოდ პოლიციის ოდნავ გადაცდომაზე ლაპარაკობს, რომ ვიღაცას ჯოხი ოდნავ მეტად მიარტყა და არაფერს ამბობს ქვეყნის გადატრიალების მცდელობაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები თავიდან ბოლომდე სწორედ მათთან უგრძნობენ და ეს სამარცხვინოა. რეზონანს ჟურნალისტი ზვიად ხელიძე 30 მაისს მომხდარზე უყვება. სამართველოში რომ მიმიყვანეს მანახეს სია, რომელშიც რამდენიმე ათეული ადამიანი იყო შეყვანილი და რომლებიც მოიაზრებოდნენ შეფიცულების ან სახალხო კრების რიგებში. მეც ამ სიაში ვიყავი. როგორ საიდან ვერაფერს გეტყვით. სიაში ყველა თავისი საიდენტიფიკაციო მონაცემებით იყო შეყვანილი. ამ ადამიანებზე, რომლებიც ამ სიაში არიან, ძალიან მწუხარ, რადგან მათ როგორც ჩანს დააკავებენ. ახალთაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერ სოსო მანჯავიძესთან. ჩვენ აქციის ორგანიზატორებს არაერთხელ შევხვდით და ვურჩიეთ მათ, რომ სხვანაირად ემოქმედათ, რადგან დავინახეთ, რომ 21 მაისის აქცია წავიდა იმ გზით, რა გზითაც წავიდა. მათი პასუხი კი იყო ის, რომ მათ ჰქონდათ გარკვეული გადამეტებული არარეალისტური წარმოდგენები პოლიტიკურ პროცესზე. ეს იყო აბსოლუტურად არაადეკვატური წარმოდგენები, ისინი აშკარად ილუზიებში იყვნენ. რაც შეეხება გეგმას, ხომ ჩანს, რომ არანაირი გეგმა არ ჰქონდათ, ამბობს სოსო მანჯავიძე ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ბიძაზე ბრალდებულია. ასეთ სათაურით სტატიას 24 საათში წაიკითხავთ. გავრცელებული ინფორმაციით წერს ავტორი, ბადრე ბიძაძემ და მისმა შვილმა ანზორ ბიძაძემ საქართველოს ტერიტორია 26 მაისს დატოვეს. სხვადასხვაშორის ეს ინფორმაცია ნინო ბურჯანაძემ 27 მაისს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა. ბადრე ბიძაძე გამოჩნდება მაშინ, როდესაც ეს საჭირო იქნება, განაცხადა ნინო ბურჯანაძემ და ისიც დაადასტურა, რომ ანზორ ბიძაძემ ამასთან ერთად არის. წერს 24 საათი. ალიაში ვალერი გელბახიანთან ინტერვიუ იბეჭდება. ის ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობის ხელმძღვანელის ნიკა გოგუაძის შესახებ ლაპარაკობს. კი მე შევხვდი მოსკოვში, მე მას ვესაუბრე და ჩემზე დიდი შტაპეტილება დატოვა. ეს ახალგაზრდა კაცი ძალიან ნიჭიერი და განათლებულია, ამასთანავე არის მორწმუნე. ამავე ინტერვიუში გელბახიანი ამბობს, რომ ნინო ბურჯანაძე ყველა მარტო დატოვა, ის გაწირა თითქმის ყველამ და სხვათა შორის ყველამ იცოდა, რომ ის იწირებოდა, ამბობს ვალერი გელბახიანი. ალიაშივე ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუს ქვეყნდება. ის ამბობს, არ არსებობს არც ერთი ფაქტი და მასალა, სადაც ჩვენ ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ რამეს გეგმავთ. ყველა ჩვენი მოქმედება იყო კანონის ფარგლებში მოქცეულიო. საქართველოს რესპუბლიკა წერს, 2007 წელს ხელისუფლებას ამდენი არ გაუბედავს ხალხისთვის, რამდენიც 2011 წლის 26 მაისს, ვითომ დამოუკიდებლობის დღეს. სააკაშვილმა მაშინაც ხმამაღლა განაცხადა, პოლიციის მხრიდან ჩადანილ ყველა დანაშაულს გამოვიძიებო, მაგრამ ყველაფერი მალევე დავიწყებას მიეცა. რასაკვირველია, ასევე იქნება ამჟამადაც, როცა გამოსაძიებელი მართლაც ძალიან ბევრია, თუმცა აღარც ფიცით უწამს და აღარც ბოლო გვაკვირვებს, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი.
ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას რამდენიმე წამში განვაგრძობთ, უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებაში თითქოს, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადგინა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხაილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრებისას ხელყოფილი იქნა მისი უფლებები. სტრასბურგის სასამართლომ განიხილა ხოდორკოვსკის საჩივარი და ასკნა, რომ დარღვევები უკავშირდება პატიმრის დაკავების პირობებსა და ვადებს, აგრეთვე რამდენიმე საპროცედურო საკითხს. ამავდროულად ევროპის სასამართლომ, როგორც სამართლებრივი შეფასებების გამომტანმა ინსტანციამ, უარი თქვა ეცნო იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელთა საქმეების პოლიტიკური ხასიათი. ბიძინა რამიშვილი ხოდორკოვსკის საქმის გარშემო ისაუბრებს.
რუსეთის ერთდროს უმდიდრესი ადამიანი მიხაილ ხოდორკოვსკი 2003 წელს დააპატიმრეს. ხელისუფლების კრიტიკოსთა აზრით ამის მიზეზი იყო ხოდორკოვსკის პოლიტიკური ამბიციები და მაშინდელი პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიმართ კრიტიკა. ხოდორკოვსკის ადვოკატებმა რუსეთის მთავრობასთან მის ჭიდილში გამარჯვება დაღიარეს სამშაბათს ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ადვოკატმა კარინა მოსკალენკომ სატელეფონო ბრიფინგზე ჟურნალისტებს განუცხადა.
ამ დღეს 7 წლის განმავლობაში ველოდით. დღეს კმაყოფილი ვართ. დღეს მივესალმებით ევროპული სასამართლოს განაჩენს.
47 წლის ხოდორკოვსკი და მისი ბიზნეს პარტნიორი პლატონ ლებედევი თაღლითობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით იხდიან პატიმრობის ხანგრძლივ ვადას. დეკემბერში მეორე სასამართლო პროცესში მათ პატიმრობა 2017 წლამდე გაუგრძელეს. გასულ კვირაში კი სააპელაციო სასამართლომ 1 წლით შეუმცირა ეს ვადა. ორივე ბრალდებული უარყოფს წაყენებულ ბრალდებებს. ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ, რომელსაც სტრასბურგში უდევს ბინა, რუსეთს ხოდორკოვსკისთვის 24,000 ევროს გადახდა დააკისრა სასამართლოს ხარჯებისთვის და ადამიანის უფლებების დარღვევებისთვის, მათ შორის დამამცირებელ პირობებში მისი მოთავსებისთვის. სასამართლომ დაადგინა, რომ მისი დაპატიმრება უკანონოდ მოხდა. ეს გადაწყვეტილება ეხება ხოდორკოვსკის პირველ დაპატიმრებას და პირველია 4 საჩივრიდან, რომლებიც ბრალდებულმა სტრასბურგის სასამართლოს გაუგზავნა. ხოდორკოვსკი თავდაპირველად დააპატიმრეს იმ ბრალდებით, რომ ის რუსეთში მოწმედ არ გამოცხადდა სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესზე. მაგრამ სტრასბურგის სასამართლოს თანახმად ის ფაქტი, რომ რუსმა გამომძიებლებმა რამდენიმე საათში წარუდგინეს მას 35 გვერდიანი ბრალდება, მიანიშნებს, რომ ხოდორკოვსკის წინააღმდეგ საქმე წინასწარ მზადდებოდა და მათ მისი ხილვა ბრალდებულის როლში უფრო სურდათ, ვიდრე მოწმისა. მოსამართლეებმა რუსეთის ხელისუფლება დაგმეს ასევე ხოდორკოვსკისთვის პატიმრობის ვადის ორჯერ გაუმართლებლად გაგრძელებისთვის. თუმცა სასამართლომ უარყო ხოდორკოვსკის მტკიცება, რომ მის წინააღმდეგ წარმოებული იურიდიული იერიში პოლიტიკურად არის მოტივირებული. სასამართლოს თანახმად საქმემ შესაძლოა აღძრას გარკვეული ეჭვები მთავრობის მოტივების შესახებ, მაგრამ სტრასბურგში დაასკვნეს, რომ პოლიტიკურად მოტივირებულობის შესახებ ბრალდებები საფუძვლიანად უნდა იყოს დასაბუთებული, რაც არ მომხდარა. ადამიანის უფლებების ვეტერანმა დამცველმა ლუდმილა ალექსეევამ იმედგაცრუება გამოხატა იმის გამო, რომ სტრასბურგის სასამართლომ პოლიტიკურად მოტივირებულად არ მიიჩნია ხოდორკოვსკის საქმე. სტრასბურგში მიღებულ გადაწყვეტილებამდე რამდენიმე დღით ადრე Amnesty International-მა ხოდორკოვსკი და ლებედევი სინდისის პატიმრებად გამოაცხადა მათთვის მეორე ვადით პატიმრობის მისჯასთან დაკავშირებით. ხოდორკოვსკის ადვოკატები შეეცადნენ შეემსუბუქებინათ წარუმატებლობა. სამშაბათს გამართულ ბრიფინგზე ადვოკატმა დავით პანიკმა განაცხადა:
როცა სასამართლო, სტრასბურგის სასამართლო, შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლო თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყნის სასამართლო ფუნდამენტური უფლებების სერიოზულ და მრავალჯერად დარღვევას აღმოაჩენს, ეს მოსარჩელის დიდი გამარჯვებაა და დიდი მარცხი მთავრობისთვის, განურჩევლად იმისა, დაადგენს თუ არა სასამართლო, რასაც იგი ძალზე იშვიათად აკეთებს, რომ მთავრობას არაკეთილ სინდისიერი მოტივი ამოძრავებდა.
სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არნიშნავს, რომ გამომძიებლები ხელახლა მიუბრუნდებიან ხოდორკოვსკის საქმეს. მსგავსი გადაწყვეტილება სტრასბურგში უკვე მიიღეს 2007 წელს, როცა ლებედევის დაპატიმრება უკანონოდ მიიჩნიეს, მაგრამ ამას გავლენა არ მოუხდენია მისი პატიმრობის ვადაზე. მიუხედავად ამისა, სამშაბათს მიღებული გადაწყვეტილება გარკვეულ იმედს აჩენს, რომ მიხაილ ხოდორკოვსკის თხოვნა დაკმაყოფილდება და მას შეიწყალებენ. 30 მაის ხოდორკოვსკის ადვოკატებმა გამოაცხადეს, რომ მან და პლატონ ლებედევმა თხოვნით მიმართეს სასამართლოს, რის გაკეთების უფლებასაც მათ კანონი აძლევს სასჯელის ნახევარზე მეტის მოხდის შემდეგ. ვლადიმირ პუტინმა თავის დროზე მინიშნება გააკეთა, რომ ყოფილ მაგნატს შეიძლება ახალი ბრალდებები წაუყენონ. მაშინ, როცა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მაისის დამდეგს განაცხადა, რომ განთავისუფლების შემთხვევაში ხოდორკოვსკი არავითარ საფრთხეს არ შეუქმნის საზოგადოებას.
ბიზნეს რამიშვილი საუბრობდა. მე შეგახსენოთ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დადგენილებით რუსეთის სახელმწიფომ 24,000 ევრო უნდა გადაუხადოს ხოდორკოვსკის მორალური ზარალი სანაცხაურებისა და სასამართლოს ხარჯების კომპენსაციის სახით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გაცემას განაგზობს, უფრო სუსტად დაასრულებს ოლკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. როგორც იცით, ჩვენს გადაცემაში, ახალ ოლკვირეულ პროგრამაში, ახალ ევროპაში, ევროკავშირისა და მისი სამეზობლოს სიახლეებზე ვსაუბროთ ხოლმე. დღევანდელი გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა საინფორმაციო ვებსაიტ euroobserver.com-ზე დაყრდნობით მომზადა, ევროკავშირისა და რუსეთის ურთიერთობაში გაჩენილ დაძაბულობაზე გიამბობთ. ყოლობის გახმაურებული საქმის გამო.
ევროკავშირის მიერ წარმოებულ დიპლომატიას ფუნდამენტური მორალური იმპერატივები და ღია საპარლამენტო პოლიტიკა უნდა განსაზღვრავდეს და არა დახურულ კარს მიღმა შედგენილი სტრატეგიები. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს პირი, რომელიც ევროკავშირის რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლებისთვის სანქციების დაწესებას სთხოვს. საუბარია ბილ ბრაუდერზე, ბრიტანული ფონდის ჰერმიტიჯ კაპიტალის აღმასრულებელ დირექტორზე და ერთდროს რუსეთისთვის ყველაზე მსხვილ უცხოელ ინვესტორზე. ახლა ბრაუდერი სულ სხვა მიზნისთვის იბრძვის. მას სურს პასუხი აგონ პირებმა, რომლებიც მისი თქმით მისი ერთ-ერთი ადვოკატის, სერგეი მაგნიცკის ციხეში სიკვდილში არიან დამნაშავე. ბრაუდერმა შეადგინა 60-კაციანი სია, რომელიც რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასამართლო სისტემის და FSB-ს წარმომადგენლებს მოიცავს. და აცხადებს, რომ მაგნიცკი სწორედ ამ პირებმა აწამეს და მოკლეს. მას შემდეგ, რაც ადვოკატმა მათი მილიონობით ევროს ოდენობის საგადასახადო მაქინაცია გამოააშკარავა. ამერიკული წარმოშობის ბრიტანელი ბიზნესმენი ბრაუდერი ახლა ევროპის პარლამენტს და ევროკავშირის ცალკეული წევრი ქვეყნების მთავრობებს მიმართავს შუამდგომლობით, რათა მათ ევროპის საბჭოს ამ პირებისთვის სანქციების დაწესება სთხოვონ. ორშაბათს 30 მაისს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც სიაში შეტანილ ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს, ოლეგ სილჩენკოს, ფედერალური კანონი არ დაურღვევია. ამ ნაბიჯს ბრაუდერი და უფლებადამცველები საქმის მიჩქმალვის მცდელობად აფასებენ, რომელიც ზიანს აყენებს რუსეთის მთავრობის მიმართ ნდობას. ბრაუდერს, რომელსაც რუსეთის ოფიციალური პირების მხრიდან მასშტაბურ კორუფციულ მაქინაციებზე მტკიცებულებები აქვს გამოქვეყნებული, სურს ევროკავშირმა ამ საქმეში ჩართულ პირებს აქციები გაუყინოს და ევროკავშირში შესვლა აუკრძალოს. ჩვენ ვაცხადებთ წამების ჩამდენებს და მკვლელებს ნუაძლებთ ევროპაში ჩასვლის საშუალებას. მორალი არც ერთმა პოლიტიკოსმა არ უნდა გადააყოლოს, თუნდაც რუსეთთან კავშირების გაუმჯობესების ბუნდოვან კონცეფციასო, უთხრა ბრაუდერმა EU Observer-ს გასულ კვირაში, ევროკავშირ რუსეთის საპარლამენტო კომიტეტის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ. იმის მიუხედავად, რომ გავრცელებული ვარაუდით ბრაუდერი თავის მთავარ მიზანს 60-კაციანი ჯგუფისთვის სანქციების დაწესებაც ვერ მიაღწევს, აშკარაა, რომ მის მიერ წამოწყებულმა ფართომასშტაბიანმა კამპანიამ უკვე მოახდინა გავლენა ევროკავშირ-რუსეთის დიპლომატიურ ურთიერთობაზე. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის მიერ რუსეთში მის მთავარ წარმომადგენლად დანიშნულმა დიპლომატმა გუნარ ვიგანდმა ბრაუდერს და ევროპარლამენტარებს უთხრა მაგნიცკის საქმის შესახებ ევროკავშირის დიპლომატები ყველა შეხვედრაზე ეკითხებიან რუსეთის წარმომადგენლებსო. ვიგანდის თქმით, ეს საკითხი ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზოს და რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრაზეც წამოიჭრა თებერვალში, ისევე როგორც სხვა მაღალი რანგის შეხვედრებზე. ვიგანდმა დასინა, რომ დიდი მედებს ამყარებს საგანგებო გამოძიებაზე, რომელსაც ადამიანის უფლებების საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხეილ ფედოტოვი ხელმძღვანელობს. ჩვენი შტაბეშტილებით ის საქმეს ძალიან სერიოზულად ეკიდებაო, განაცხადა ვიგანდმა ფედოტოვთან შეხვედრის შემდეგ. თუმცა, როგორც ვთქვით, ბრაუდერის მიზნის განხორციელება და ევროკავშირის მხრიდან მის მიერ დასახელებული პირებისთვის სანქციების დაწესება ნაკლებად სავარაუდოა. როგორც EU Observer-ს კეთრინ ეშტონის სტრუქტურის საგარეო საკითხთა სამსახურის ერთ-ერთმა ანონიმურად დატოვებულმა წარმომადგენელმა უთხრა, ევროკავშირის სანქციების პოლიტიკა სტრატეგიულ მიზნებს ემყარება. ჩვენ სანქციებს უწესებთ წამყვან პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებიც ფართო მოსახლეობის სისტემატურ რეპრესიებს მიმართავენ, როგორც ეს ბელორუსიაში, სირიაში და ლიბიაში ხდება. სამართლებრივი პრობლემები სხვა ქვეყნებშიც ბევრია, მაგრამ ყველას სანქციებს ვერ დაუწესებთო, დასწინა მან. თუმცა ბრაუდერი სტატუს-კვოსთან შერიგებაზე გადაჭრით აცხადებს უარს. საგარეო საკითხთა სამსახურის წარმომადგენლებს შეიძლება თავიანთი მოსაზრებები ჰქონდეთ იმაზე, მოხდება თუ არა ეს, მაგრამ სანქციების დაწესებაზე საბოლოო გადაწყვეტილება საზოგადოებრივ აზრს დაეყრდნობა და იმას, ეს აზრი რა გავლენას მოახდენს ევროკავშირის ქვეყნების დემოკრატიულად არჩეულ პარლამენტებზე და მთავრობებზე. ჩვენ ევროკავშირის მასშტაბით ზეწოლას ვაძლიერებთ, რათა ეს მოხდესო, ამბობს ბრაუდერი. ამასთან, მისი თქმით, მისი კამპანიის მიმართ დადებითი განწყობა უკვე გამოხატეს ბრიტანეთის, ჰოლანდიის, ჩეხეთის, გერმანიის და პოლონეთის პარლამენტებმა. ევროპის პარლამენტმა დეკემბერში მოუწოდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს განიხილონ სანქციების პერსპექტივა. შვეიცარიის მთავრობამ კი უკვე გაუყინა საბანკო ანგარიშები სიაში შეტანილ რამდენიმე პირს. ბრაუდერი შეერთებული შტატების კონგრესში შეტანილ მაგნიცკის აქტსაც გამოყოფს, ორპარტიულ 15 სენატორის მიერ ინიცირებულ ინიციატივას. კონგრესის მხრიდან ამ აქტის დამტკიცების შემთხვევაში 60-კაციან სიაში შეტანილ პირებს შეერთებული შტატები ვიზების მიღებას აუკრძალავს და აქტივებსაც გაუყინავს. ევროპარლამენტარებთან შეხვედრაზე ბრაუდერმა 2009 წლის 16 ნოემბრის დილაც გაიხსენა, როცა დაურეკეს და მაგნიცკის სიკვდილი შეატყობინეს. ეს ყველაზე საშინელი ამბავი იყო, რაც კი შეიძლებოდა გამეგო. გული მომიკვდა. მაშინ იმავე წუთში გადავწყვიტე, რომ ადამიანები, ვინც ეს ჩაიდინა, პასუხს აგებდნენო, თქვა მან. 37 წლის მაგნიცკი თითქმის ერთი წლის განმავლობაში იყო ციხეში ისე, რომ ბრალი არ ჰქონდა წაყენებული. გავრცელებული ვარაუდით ის სამედიცინო პერსონალის მხრიდან უყურადღებობით დაიღუპა. მას პანკრეასის დაავადება ჰქონდა და აუცილებელ მედიკამენტზე უარი უთხრეს. დაღუპულის დედა შემდეგ აცხადებდა, რომ მისი შვილის გვამს ორი თითი მოტეხილი ჰქონდა, ხელებზე კი შავი და ლურჯი ჰემატომები აღენიშნებოდა.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, მან ახალი ევროპა ყოველკვირეული პროგრამა წარმოგიდგინათ. ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი, ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. დამშვიდობებამდე ტრადიციულად შეხსენებთ ჩვენს ინტერნეტ საიტს radios.tavisupleba.ge. მათ ვინც ვერ გვისმინა, ჩვენი საიტის მეშვეობით შეუძლიათ გაეცნო როგორ ჩვენს გადაცემაში გასულ ახალ ამბებს, ასევე საავტორო სიუჟეტებს, გაეცნო ბლოგებს, დატოვონ გამოხმაურება და კომენტარი. გვისმინონ ასევე რეალურ დროში. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ, ხვალ დილით კი თბილისის დროით 9 საათზე პირდაპირ ეთერში თქვენ გელით დილის თავისუფლება ახალი ამბებითა და ახალი სიუჟეტებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.